kas turi kokią nors mintį, kokią norėtų panagrinėti pastraipą prieš Orantijos knygos, pasiūlykite.
Aš pasiūlysiu. 1710 puslapį.
Tu į mikrofoną šnekėk. Blogai girdėsi.
1715 pastraipą. Mano sielos broliai. Čia atsikartojimas, bet toks sustiklinimas. Kur Jėzaus aš. Mano sielos broliai, negeskite tokio maisto, kuris genda, bet vietoj šito ieškokite dvasinio maisto, kuris pamaitina net ir tiek, kad yra pasiekimas amžinasis gyvenimas. Ir būtent tokia gyvenimo duona Sūnus duoda visiems, kurie ją ims ir valgys. Nes tėvas Sūnui suteikė šitą gyvenimą be pribojimų. Ir kada jūs manęs klausėte, ką mes turime daryti, kad atliktume Dievo darbus, aš aiškiai jums pasakiau, Dievo darbas yra tai, kad jūs tikėtumite tuo, kurį jis pasiuntė. Tai va nuo galo žodžiu, tikėkime tuo, kad mus, kokią evangeliją skleidė Jėzus iš Nazareto prieš 2000 metų. Tai va, jo čia darbas. Dabar
ta linkme turi pasakyti evangeliją, kad ir suprastų, tai kokią evangeliją tikėti.
Evangelija Dievo tėvystė ir žmonių brolystė. Dievas tėvas yra vienas. Tėvas visiems visai žmonijai, kūrinijai. O mes tarpusavėje šitoje planetoje broliai seserės dvasioje.
Ir? Ne tik planetoje.
Visoje kūrinijoje.
O, tai va, prakletimas jau Jėzaus evangelijos.
Jo, Algimantas praplėtė. Tai va, mano šitas sielos broliai, negeskite tokio maisto. Kodėl aš būtent tą sakinį užfiksau? Todėl, kad savo aplinkoje vis dažniau ir artimųjų, kad apie dvasinį maistą pašnekė, tai čia antrame plane, už tikrųjų turėtų būti pirmame plane. Kad ir ten vat, su artimu žmogum, su Martin, atvykus iš kitos šalies bendravau, svarbiausia materialus dalykai, svarbiausia ir net kažkaip tai, kaip mes jau pažengę tuo keliu, net graudu. Matyti, kad tuo labiau, kad dabar vyksta tokie dalykai ir žmonėje susipainiojasi, tai aš manau, kad tas materialus, aš neneigiu jo vertinu, bet aš manau, kad antrame plane turėtų būti pirmiausia dvasinis. Kaip sako čia Jėzus, kad tas dvasinis maistas pamaitina ne tik į tiek, kad ir suteikiamas amžinasis gyvenimas, ką mes jau rantai žinome, jeigu mes, žodžiu, atsiversime ir eisime tuo tikrovės keliu, kažkada taip, link tikrųjų namų rojaus keliausime. Aišku, dvasinė būsena, mūsų primityvų žmogų supranta kitaip, lanko kapus ir mano, kad čia yra svarbiausia. Toliau, turėtume tokių gyvenimo duoną, Sūnus duoną. Tai va, Jėzus tos dvasios stengiasi savo laikmetį įkvėpti žmonėms, kad jis yra iš nuo tėvo ir šito visų tiesų, kaip sakiau, evangelijos mokė savo karto žmonės, kuris be galo aktualiai šiam laikmečiai. Va, tačiau, kaip žinome, mūsų bažnyčia yra nukrypusi ritualus ir to gyvojo, gyvojo maisto kažkaip tai neįkvėpia žmoniai, nesuteikia. Ir kaip aš buvau Šiauliuose, ir čia buvau nesmėlinė, tai ir bažnyčias, nu jos nėra pripildytos, tuštėja kažkaip tai. Jaunimas yra, nu, neturi mokytojo dvasinio, tikrojo dvasinio, ir šitas ritualas jau 21 amžiaus jaunimas jau nelabai įsisavina, nes yra kaip iš fantastinių filmų. Ne tai, kad kaip praeitis. Na ir ką mes turėtume daryti, klausia, kad atliktume Dievo darbus. Klausia paštalai. Jau. Jis pasakė, Dievo darbas yra tai, kad jūs turėtumėte tuo tikėti, kurį jūs pasiuntė. O Jėzus kleidė būtent dvasinius dalykus, mokė tiesos, tikrovės ir amžinojų dvasinių vertybių. Va, o svarbiausia, jeigu mes norime atlikti Dievo darbus, kur tėvo, dangiško tėvo darbus, tai turime vykdyti jo valią, be jokių kitų išlygų. Dirbti tą darbą nuo širdžiai, kuris yra mums suteiktas šitam materialiam gyvenime, kurį mes pildome. Žodžiu, kiekvieną darbą su nuo širdumu pašvesti, kurį reikia.
Taip, tu dabar pasakėjai, kaip tas sampratas pritaikai perskaitytai pastraipai.
Taip.
O tai kada dabar, sakykim, ir tu kur skaitėjai, klausė Jėzus, tai ką reikia dabar mums daryti?
Uh-huh.
Tai kaip tu dabar atsakytum tiems, šiandieniniams mūsų dvasiniams broliams ir sesėms, kurie klausė, nieko aš nežinau, nieko negirdėjau, tai ką man reikia daryti ir kur surasti, ir mane patį kur surasti, kadangi aš pasimetęs, ir kur gyvenimas yra mano, ir kur jo prasmė, kur man žiūrėti. Tai ko tada reikia?
Aš sakyčiau, ieškokite apreiškimo šaltinius, juose yra labai daug tiesos, tikrovės ir nuorodos tikrojo kelio link gyvojo tikėjimo. Ir pirmiausia, ir kaip mes žinome, melstis į kūrėjas nuo širdžiai savais žodžiais. Ne kryžių kaip pakabintas bažnyčioje garbinti, o skaityti orantijos apriškimo šaltinius apie Jėzaus tikrai gyvenimą, tikruosius mokymus. Ir kad norėčiau, kad ir meldžiuosi, kad mūsų kunigai viskupai atskleistų, ne taip pasiaukojo, atpirko, bet tai, kad atskleistų tikrą Jėzaus evangeliją, kur aš sakiau, Dievo tėvystė, žmonių brolystė, visas kūrinijos tokius atvejus. Na ir kad iš tikrųjų žmogus patikėtų tą dvasę, gerąją dvasę, o nesusitelktų, bet jau tiek eini per parduotuvės, tiek žmonės su materialėje, tiek visko, nu tiek yra daug tos prigaminta to viso balasto, kuris, nu, jaunimui galbūt reikalinga, nu, vyresniam iš tikrųjų žmogui nereikalinga, viskas, visą tą balastą norisi išnešti iš namų, nes, kai pagalvojame, nu, iš tikrųjų žmogus, kai atsivyrė, kiek jam nedaug reikia. Nu, tai aš nukreipčiau tai, kad skaitytų, ieškotų apreiškimų šaltinius, nurodyčiau kokie, ir kad atsivertų gyvajami tikėjimui, papildykai.
Tai labai, labai gražiai tu nusiplauni rankas.
Nu.
Tu nurodai šaltinius, viską, o tu kur tada esi? Kokia tavo vieta?
Nu, tai aš paaiškinu apie šaltinių prasmę vertę.
Palau, šaltiniai tai yra jau tolimesnis žingsnis, o Tai kas reikalinga, kad žmogus sužinotų?
Nu, savo gyvenimu gal parodyti savo.
Nu, gerai, paprasčiau sakyk. Tas žmogus tavo gyvenimo nežino, kadangi pirmą kartą su tavim šnekasi.
Jeigu pirmą kartą.
Taigi tu esi dvasinis mokytojas. Be dvasinio mokytojo negali žmogus sužinoti ir apie tuos dvasinius šaltinius. Reiškia, tu jau kaip dvasinis mokytojas, tu turi su paprastintais žodžiais nusileisti iki tokio žmogaus supratimo, kad tu jam paaiškink tai, ką jau tu žinai, ką tu patyrei, kuo tu gyveni. Kaip dvasinis mokytojas, tu perteiki tai, o paskiau sakai, nu, kadangi mes jau turim išsiskirti, dabar aš užsiimsiu savais dar kitais darbais ir tau reikia kažko užsiimti. Tai va, kad tu žinotum, yra tokie dvasiniai šaltiniai, kurie tau dar plačiau paaiškins, negu dabar, ką aš tau paaiškinau, paprastai žodžiais. Tai va, prieinam prie to, kad dvasinis mokytojas, jisai yra neišvengiamas. Niekaip jo negalima išvengti, jeigu norima, kad keistųsi žmonija į šviesą. Tai jeigu Kristus sakė, jums reikia tikėti tuo, kurį tėvas siuntė. Reiškia, ir jūs turit sakyti, tikėti tuo, ką jūs sakot, kaip dvasinis mokytojas. Nes jūs ir perteikėte tą šviesą, kuri yra kūrėjo evoliucinio plano tam tikros nuostatos, tam tikros jūsų sampratos, kurios patvirtina šitas nuostatas, kad jos yra tikros, tai tas turi tikėti tokiom nuostatom. Ar patikės? Čia jau ne mūsų dalykas ir ne mūsų reikalas. Bet tas, kuris nori šviesos, jis privalo tikėti tuo. Nes vis tiek per tą šviesą jis turės žengti. Jis negalės jos ateiti niekur kitur. Tai va, dėl to aš ir noriu iš jūsų visą laiką išgirsti, kad dvasiniai mokytojai būtini, kurių dabar žmonija neturi, tai dėl to jie ir klaidžiai. Juk Kristus ėjo kaip dvasinis mokytojas, kad žmonija nustotų klaidžiojus. Nes ir tuo metu dvasinių mokytojų nebuvo. O dabar mes jau esam dvasiniai mokytojai. Reiškia, mes jau galim atlikti savo vaidmenį, savo funkciją. Taip, kas norėtų tęsti? Šau tęsti.
Ir tada Jėzus sakė, rodydamas į manos puodą, kuris puošė šios naujosios sinagogos durų sąramą ir kuris buvo išgražintas vynogių kekėmis. Jūs manėte, kad jūsų protėviai dykumoje valgė maną, dangiškąją duoną, bet aš jums sakau, jog tai buvo žemės duona. Nors Mozė jūsų tėvams ir nedavė duonos iš dangaus, bet manasis tėvas dabar yra pasirengęs duoti jums tikrosios gyvenimo duonos. Dangaus duona yra tai, kas kyla iš Dievo ir šio pasaulio žmonėms suteikia amžinąjį gyvenimą. Ir kada jūs man sakysite, duok mums šitos gyvosios duonos, tada aš tikrai atsakysiu, aš esu šitoji gyvenimo duona. Tas, kuris ateina pas mane, tikrai nebus alkanas, tuo tarpu tas, kuris tiki manimi, tikrai nebus ištroškęs. Jūs stebėjote mane, gyvenote su manimi ir matėte manuosius darbus, bet vis tiek jūs netikite, kad aš atėjau nuo tėvo. Bet tie, kurie tikrai tikite, nebijokite. Visi tie, kuriuos veda tėvas, tikrai ateis pas mane. O tas, kuris ateina pas mane, tikrai jokių būdų nebus išvarytas. Čia Jėzus mokino visus to, kad žmonės suvoktų, kad ta dangiškoji duona tai yra jo mokymai, jo pats ir asmeniškas gyvenimo pavyzdys, kad jo mokymai būtent ir yra tas pamaitinimas jų dvasios, jų asmenybės, nuraminimas ir sustiprinimas, kad jie tikėtų tuo tėvu, kuris yra nematomas, bet kuriuo yra pasitikima kaip nuoširdžiausių draugų, nuoširdžiausią atramą kiekvieno viduje esantį. Ir tokiu būdu, kada yra gyvas kiekvieno ryšys su tėvu, yra patiriamas tas nusiraminimas ir tuomet kiekvienas pajunta tą, gali pajusti tą orumą ir stiprėjimą, kad kiekvienas yra vertas šios žemės gyventojas, kiekvienas iš tų besiklausančių, kad ir visi yra vienodai mylimi ir stiprinami tėvo ir kad tik tai kiekvienas bendrautų su juo. Todėl jis ramina, kad tie, kurie tiki, nieko nebijotų ir kad pasitikėtų juo kaip tėvu. Ir žodžiu, kada kiekvienas bendraus su didžiuliu pasitikėjimu, įtikėjimu gyvens į tėvą, tas bus kartu įtikės ir Jėzų, į jo mokymus ir į tėvo mokymus. Žodžiu, visi priimami yra, jis aiškina apie tai, kad visi laukiami ir priimami ir ne vienas tikrai nebus išvarytas iš šito gyvo patyrimo, tegu tik visi bendrauja su tėvu. Tai tiek.
Ačiū. Kada mes skaitom panašaus pobūdžio teiginius, tai va, man rūpi vis tiek, kad jūs pereitumėt prie energinių virpesių, nes nu, tie visi samprotavimai apie meilę, apie ten gailestingumą, ten teisingumą ir panašiai, jie yra energinių virpesių išraiška. Tai nėra taip, kad vieni virpesiai tai užtikrina teisingumą, kiti virpesiai gailestingumą, reti virpesiai meilę, ketvirti virpesiai grožį, dar penkti gėrį, tiesa, viskas yra energiniuose virpesiuose. Tai kūrėjas, jisai nei priima, nei atstumė, jis kleidžia virpesius. Ir tada priklauso nuo kiekvieno nuo širdžių pastangų, kiek jisai išgirdęs mokymą, jo patikė ir ima gerti tą gyvąjį vandenį, kurie energinius virpesius, tas gyvąją duoną. Taip, mus irgi iš tikrųjų ir nedalino jokios manos. Bet čia jau buvo prirašyta žmonių, žinai, kad viskas buvo iš dangaus. Bet kurijas duoda, vat, kaip Kristus ir sako, duoda tą amžinai maistą, kuris negenda, jis duoda ir amžinai gyvenimą. Tai ir yra tie energiniai virpesiai. Ir dėl to man vis rūpi, kad jūs juos kreiptumėt žvilgsnį ir atsiremtumėt į energinius virpesius. nes jie yra prieinami kiekvienam, kuris deda nuo širdžias atkaklės pastangas jų siekdamas. Kadangi kurėjas, jis nesikaitalioja. Nėra taip, kad vienam jūs tos virpesius nustoja siūsti, o kitam atiduoda to, kuriam nustoja siūsti. Ne, jis paskleidžia tos virpesius į kūrinį. Ir viskas. Ir jie visą laiką sklinda. Perstojo. Ir jie prieinami, jeigu yra dvasiniai mokytojai, jeigu jie aiškina, kaip tą gyvą duoną kasti ir kaip jie pasisotinti, tai ir yra energiniais virpesiais. Tai va tam reikalinga dvasiniai mokytojai. Kad jie patys savo jau sampratom galėtų paaiškinti. Tada jie, reiškia, turi viduje tą pajausti. Ir suprasta mechanizmą. Kokiu dabar turit jūs savo mokymų pasidalinimui? Pagarsinkit visiems. Nutrūko ryšys, nesuprantu, kur dingo. Antai.
Aš labai didelio mokymo gal ir neturiu, bet tokiu noriu patyrimu pasidalinti, gal ir mokymas koks nors išeis. Praeitą šeštadienį buvom pakalniuose gyvosiuose pamaldose ir iš tikrųjų tiek prisipildėme kurėjo meilės, kurėjo aukšto dažnio virpesių, kad mes ir spinduliavome aplinką. Po pamaldų nuvažiavome į Užpalius, ten reiškia yra Lino netoli tėviškė, ten gyvena jo pusėserė ir užėjome pas ją į svečius. Jie turi tokį šunį. Ir jie taip, ta šuo, tik mes atvažiavome į kiemą, išlipom iš automobilio ir iškart pribėgo prie mūsų ir pradėjo labai glaustytis prie mūsų. Tiesiog aplinkojas, visgino uodegą, paskiau anugaros atsigulė ir toks vat buvo reiškia noras, kad jam kasytume papilvę, tą pilvą ir žodžiu, jis tikrai taip džiaugiasi mumis. Ir ta jo reiškia, Lino pusės ar šeimininkė, jinai taip stebėjosi, kadangi ta šuoja iš tikrųjų, sakė, yra labai, nu, piktokas toks, sakė, kiekvienas žmogus sutinka lodamas ir ten toks kaimynas, sako, dažnai ateina, irgi visą laiką jį aploja, nors jau daug metų jį pažįsta. Ir ne tiek kartų stebėjosi, tiek kartų vis kartojo tą patį, nu, kaip čia yra, kad ta šuova, reiškia, jūs taip džiaugsmingai priima. Tai vat, žodžiu, taip ir manau, kad tas šuniukas jautė mūsų, tiesiog tuo metu buvome prisipildę, kurėjo aukšto dažnio virpesių ir mes kleidėme į aplinką ir jis tą jautė, nes gyvūnai šiaip iš tikrųjų tai yra baikštus, labai baikštus ir reaguoja į kažkokį tai pavojų visada ten agresyviau, galbūt ir šunės gal lodami, kiti gyvūnai kitaip reaguoja. Tai va tiek norėjau pasakyti. O pakalbėti apie aukštesnius dalykus nebuvo kaip, todėl kad jie buvo kaip tik nusipirkę iš Utenos turgos traktoriuką šienau žolį ir ten kaip tik vyko jo bandymas to traktoriaus. Taip pat, žodžiu, tiek norėjau pasakyti.
Ačiū tau. Tai ir parodo, kad viskas sueina į energinius virpesius. Ir kada eina kitas žmogus, kuris bijo šuns. Ir tada natūralu jo virpesiai smunka. Nematęs šuns, jis buvo aukštesnio energinio dažnio virpesiuose. Ir jis spinduliavo aukštesnio energinio dažnio virpesius. Pamatė šunį, jis nėra tikras, kad ta šuo nekas jam. Natūralu, jo virpesiai dėl baimės smuko į žemesnį energinį dažnį. negu buvo tas fonas iki to pamatymo. Šuo, jis junta energinius virpesius, apie kuriuos jis neturi jokios sampratos. Bet jo yra centrinė nervų sistema tokia, kad virpesius junta daug subtiliau negu žmogus, kuris nėra atradęs kūrėjo savo viduje. Ir dėl to, kadangi iš to žmogaus pasklinda žemesnio dažnio virpesiai, negu jo yra aplinkoje jam įprasti virpesiai, jis pamato tą žmogų ir natūralu iš jo sklinda žemesnio dažnio energiniai virpesiai. Jo reakcija irgi pasikeitė kažkas. Jis nesupranta, kas pasikeitė. Jis neturi abstraktaus mąstymo. Tada yra savaime savigynos instinktas. Gintis. Pirmiausia, prasideda nuo lojimo. O jeigu jau yra be jokios tvaros, be nieko, tada gali būti ir puolimas. Būtent to, kurį mato judantį. Nes jam jisai suteikia tą, vat, kad pavojų keletas, kuris jam nėra įprastas. Tai va, energiniai virpesiai viską ir paaiškina kaip iš knygos. Ir dėl to aš ir kreipiu jūs mąstyti energinių virpesių vektoriumi, linkme. Taip, kas turi dar savo kokių mokymų, šau, sudalinkit.
Aš irgi dar noriu pasidalinti tokiam irgi, na, patirtim, kurios man pačiai gaunasi, na, kaip mokymas.
Ir... Išeina, negaunasi, išeina. Čia rusiškai yra vertimas kalkinis, kaip kalkė, tiesiog. Pažodžiui išversta, bet lietuviškai tai yra netaisyklinga, gaunasi palučiajica, gaunasi, o lietuviškai yra išeina, čia taip išeina.
Taip, tai išeina kaip mokymas ir būtent tema yra apie tai, kad tas žmogaus toksai dvasinis kelias arba, kaip sakyti, įžengimas į tą dvasinį kelią, į kurio atradimą yra realiai labai, labai, labai lėtas. Ir jis vyksta taip palaipsniui ir būtent, kad na, negali iš karto ir daug žmogui perteikti naujam sutiktam gyvosios šviesos. Ir ne tik, kad sukramtytai reikia jį perteikti, bet ir po tokį mažą kasniuką, kuris realiai tų kasniukų davimas, jis gali trukti metus, dviejus, trejus, ketvirtus, kol ir tai nėra garantijos, kad žmogus atras tą kūrėją savo viduje. Tai atsimenu, kai aš vat, sutikau būtent šiuo atveju Robertą, tai atsimenu, buvo taip, kad jisai jokių bažnyčių jisai nelankė, jam tai buvo svetima. Jisai tiesiog nenorėjo, bet jisai jautė vidumi tokį pasipriešinimą, ko jis ten turi eiti, bet kad yra kažkas tokio daugiau buvo siekimas. Ir atsimenu, kai, kaip sakyt, aš jaučiausi taip, tarsi jis koksai visiškai tuščias indas arba tuščias popierius lapas tuo atžvilgiu, kad jis iš vis mažai žinojo apie tą dievą, apie tą kūrinį, iš viso tokių dalykų visai nieko nežinojo. Ir tas mano gyvosios šviesos perteikimas buvo toks tokiais trupinukais ir aš kartais pati stebėdavausi, kaip ateina aišku, kad per mintės derintoje, pavyzdžiui, važiuojant automobiliu ir kalbant apie tam tikrus dalykus dvasinius, ateina tas pamokymas, paaiškimas, bet toks, kuris būtent jam tinka susietas jau su jo aplinka. Kai aš jau ėmiau jį pažinti, tada atsirado tokie pamokymai, kur aš jausdavau tokį pojūtį, kad aš kalbu, bet ne aš kalbu. Na, vat, kad kalba va, tarsi kūrėjas lūpomis, bet taip supaprastintai ir kartu jam giliai, man tai viskas aišku, bet jam tai jau yra buvo ta dozė, ta vadinama dozė, na, tas lygis, kuris jam tuo metu tiko. Ir tai vyko labai išlėto metai iš metų, kol atsimenu, tai po metų pažinties, jisai tada paėmė į rankas skaityti kalbu jums vėl berods. Va. O tada jau vėliau buvo Rantijos knyga. Tai man šita patirtis ir ne tik su juo buvo dar su kita tokia atsimenu moterim, kad aš dirbau dar Vilniuje centre, aš ateidavau ten į tokių sulčių barą atsigerti gyvų sulčių. Ir aš taip vis po mažą tokį kažkokią tai tokį švieso žodį vis pasakydavau. Vieną kartą, kitą kartą, taip vis kokie betai, aš ten gal lankiausi ir vis atėjau, vis kažką tokio nušviečiu. Kol galiausiai, jinai, ta moteris, man atrodo, kad įsigijo tą Orantijos knygą, ne Orantijos knygą, o kalbu jums vėl apriškimą. Ir va, tos patirtis, nesu jie viena, dar buvo tokia ir draugė, su kuria aš dalinausi šviesą. Ir aš atsimenu, kad aš visą laiką dalindavausi tokiais mažais kasniukais. Ir tai ir tiek, kiek tai akimirkai pritinka. Ir iš to, to pačiu, aš labai daug apmastydavau ir suprasdavau, kad, na, negali, kaip tarkim, į butelį staiga pripilti vandens, nes jis visas išsitaško. Tai lygiai taip pačiai ir žmogų negali perteikti tiek daug, nes mes va dabar, kai, pačia, kaip prieš tai ilgi man tas pasakojai, na, kalbėjo apie visą šitą, va, būtent, kai perteikti tą šviesą, kaip esams mokytojams, mes iš tikrųjų suvokiam savyje, kad mes turim daug labai šviesos. Mes esam jau tokiam etape, kada atrodo mums viskas labai daug, nesakau viskas, labai daug yra aišku, daug yra suprantama ir kaip čia kitam yra neaišku. Bet kada, va, imu bendrauti su kitais žmonėm, aš matau, kad nei per pusę, nei per mažą būnos grūdelį jiems visai neaišku. Štai pavyzdžiui, dabar pastaruoju metu vis tokį išsakau žodį gyvoji malda. Ir kol kas būna, kad reakcijų tikrai jokių, nes net ir tai žmonėms neaišku. Tai jau nekalbant apie visą tą plačią tokią panoramą, kas yra ten tas kūrėjas ir ta jo energija. Aišku, čia priklauso nuo žmogaus, jeigu jis nuoširdžiai domisi, jisai kažkiek išklausys. Bet ir vėl tada reiktų tom mažom tokiom dozėm, tokiam kruopeliam berti tą šviesą pagal jo poreikį atsižvelgiant. Tai va, tai mano tokia patirtis, kad lygiai taip pat aš prisimenu, kaip ir Orantijos knygos skaičiau Adomas ir Jevagi, kaip dalinosi šita šviesa. Na, ten nėra kad konkrečiai tų pavyzdžių, bet irgi tai buvo na palaipsniui. Ir va, tas toks kaip nekantrumas Jėvos, tai irgi tai yra tik tai dėl to asmens įtikėjimo stokos, nes kada tu daug žinai, tu jauti tą pilnatvę, atrodo, kad nori tiek daug šią staigą rėžti ir viską išsakyti, bet taip nieko nebus, nes tas protas su visais įsitikinimais, visokiausiais ten abejonėm, jisai keičiasi taip palaipsniui, taip labai išlėto, tiesiog aš tą patiriu bendraudama su žmonėm ir pastaruoju metu vis gausiau, įvairiausiais, kad, na, įsitikinimai visokiausi ten tokie, tai, ką mąstė, tai, ką, tarkim, perteikė, ten tėvai protį, ar ten tikėjimas kažkoks, tai ar iš vis net jokio tikėjimo, ne, dabar yra toks etapas, kada apie jokį tikėjimą visai net nieks nekalba, apie jokį dievą nieks nekalba šeimuose, niekur jo kaip ir visai nėra tokio. Tai yra labai sunkus ilgas etapas, kad žmonė pabustų, kad žmonės pabustų, gali tik tai vieni tai pabusti, o visa kita, na, taip, kaip sakyt, na, nereikia tokių puoselėti lūkesčių didžiulių. Bet tai yra va ta stiprybė viduje, iš kurėjo tik tai patiriu, tas įkvėpimas, eit gyvoju keliu tik tai iš kurėjo ir semtis tos būtent tų gyvų energinių virpesių, ką va, na, prieš tai visą ir Algimantas moko, tai aš ir pati patiriu, kad kai atsiveri kūrėjui ir rūstybė šiesu, visą tą gyvoją energiją, aukščiausią energinį virpesį, jie realiai subalansuoja vidų taip, kad tai, ko žmogui reikia, jis ir patiria. Atrodo, kai mes meldžiamės, kad mes prašom štai daugiau meilės, daugiau, tarkim, drąsos, ryšto, bet visa tai telpa aukščiausio dažnio energinėse virpesiuose ir mums tai reikia atsiverti ir tai, ko trūks, atrodo, mes ir pasipildom, nors viskas yra toje energijoje. Tai va, tai tada ir tas bendravimas su kitu žmogumi tampa toks, na, mūsų viduje be kažkokių ypatingų tokių galbūt lūkesčių, be tokių ypatingų poreikio perteikti, kad būtinai kažką reikia pasakyti, tai, tai to nebelieka. Kaip pavyzdžiui, dabar šeimoje tiesiog aš vien tuo džiaugiuosi, kad ta būna kasdienė malda prieš maistą ir prieš bet kokį maistą, va, prieš geriant ryte vat kokteilį ir prieš tai yra tokia trumpa, sustoja abu du šalia, Salomė, Robertas ir aš pasimeldžiu ir tai tapo įprasta, nors kažkada to nebuvo, bet atsimenu, buvo mintis, aiškiai dar Salomėjos nebuvo mūsų gyvenime, taip sakyti, atsiradusios kaip tokios gyvybės, tai buvo mintis, kad vat reikia pradėk su juo kalbėti, žodžiu, melstis, tai jeigu sakyti, nebūčiau aš tos minties paklausiusi, nebūtų štai tokio tolimesnio to proceso. Tai čia lygiai taip pat ir su kitais žmonėmis. Vat įsiklausimas į vidų, neperšant, ne savo protus stengintis, kad kuo daugiau vat perti, kuo daugiau pasakyti, kuo daugiau pritraukti, bet pajaučiant vat tą subtiliai, kaip kuriejas veda, pagal tą poreikį, ko tuo metu reikia. Ir štai viskas labai palaipsniui, metai iš metų vyksta vat tas toksai šviesos grūdo sėjimas, kada žmogus štai jau ir jis ir pasimeldžia, štai jis ateina ir iš šventovę, bent kars nuo karto retai, bet jau yra tas vis tiek, mintis jau yra nukritos į šviesą. Tai čia aš manau galima taikyti visiems žmonėms, nors čia kalbėjau apie savo vyrą, bet tai tinka visiems žmonėms, va tas dvasinio grūdo sėjimas yra, na, jeigu yra, kaip sakoma, ta palanki dirba, taip jis greitai sudygs, jeigu jis pasiruošęs, bet jeigu jis nelabai pasiruošęs, ir apskritai jis dygsta lietai, kaip ir augalas, žiūrėkim, auginu savo daržę, ten pat ir špinatus ir tos visus tos svogūnus, nu jie iš esmės te auga lietai, mums atrodo, mes va, po savaitės atvažiuojam, jau labai išaugę, ten po kitos dar, bet tai vyksta labai lėtas augimas, tai dvasinės šviesos augimas žmogus viduje tokių, kaip ir tas noras, kaip jis įkūrėja, noras bendrauti su juo, kažkokį šviesų šaltinį skaityti yra labai, labai lėtas, bent aš tą patiriu. Ir va tas supratimas man suteikia viduje tokį lengvumą, kad vis tik su kūrėju tai manoma tą daryti ir kaip tai vyksta. Žodžiu, kaip visą tai vyksta, man leidžia aiškiau suprasti ir pajausti, kaip aš galiu toliau veikti, sėdama tą šviesą savo gyvenime ir per savo kūrybinę veiklą visai, lėdama tą meilę, tą harmoniją, tą tokį kūrybiškumą, viską. Pataip, žodžiu, labai palaipsniui išlėto ir svarbiausia viduje jausdama tą tokią ryšį su kūrėju, harmoniją ir noras kleisti tą šviesą ir būti gyva tame kelyje, o jau kaip kitas priims, tai na, kaip sakyti, nu, ne visiškai mano reikalas, galima tai pasakyti, iš kitos pusės irgi, na, priklauso, kiek ir ką aš pasakysiu. Mes nesam to išmokę, va, kiek tą akimirką reikia žmogui pasakyti, bet čia svarbu pajausti, va, iš vidaus, todėl kuo dažnesnis tas bendravimas, mintimis, su kuriais leidžia apsiraminti tą akimirką, tokią ramybę pajaus ir tada ir mintis tampa aiškesnės iš vidaus, tokios kaip tėkmė ateina vis natūraliau, vis sklandžiau po truputį. Tai va, tokios patirtis mano ir kartu toks mano supratimas ir gal toks mokymas apie dvasinio grūdo sėjimą.
Ačiū tau, puikus iš tikrųjų mokymas, tik tai mane tada stebina, kodėl jūs tylit. Prašau, kokius jūs turit nuostabius ir patyrimus, ir teiginius, ir sampratas, ir jos yra kaip mokymai, tinkami visiems, tai tada jūs ir išsakykit, būkit daugiau atverti kūrėjai, kūrėjas girdori, kad jūs pasireikštumėte ir kaip dvasiniai mokytojai. Tai kada bendrauji individualiai, natūralu, tu gali pajausto lygį ir tu gali prisitaikyti prie jo asmeniškai. Tada, aišku, tie kasneliai yra mažyčiai, neparengtam protui, iškart vargina. Tai dėl to, ne tik, kad kasnelis turi būti sukramtytas, bet jis ir daug kartų kartojamas. Nes žmogus net ir mažą kasnelį įsisavinti negali, tai teks vėl kartoti ir kartoti. Kada jau yra toks pasakymas, kaip naujo žodžio pavartojimas ir tokioj netikėtoj vietoj, kaip gyvasis kelias, gyvoji šventovė, gyvoji malda. O čia tada būtina vis tik tai atskleisti, ką reiškia ta žodis gyvasis. Nes žmogus išgirdęs, jis nesupras, nes nėra jam nieko paaiškinta. Tai kodėl gyvoji? O paaiškinimas paprasčiausias, tai yra ar malda, ar šventovė, ar religija, neturinti ritualų. Žegnojimuose, ten klaupimuose, ten gėdojimo ar panašiai. O širdimi, viską patiriant širdimi, atveriant širdį. Tai natūralu, tada yra jau kitoks visiškai žmogui perteiktas teiginys su tam tikru to žodžio atskleidimu. Ir nesvarbu, kad jis neįsimins iš pirmo karto, bet į pasąmonę jau bus tas paaiškinimas nusėdęs. Galbūt jisai išplauks po antro dešimto pakartojimo ar šimtojo. Jeigu jūs žiūrite mano, sakykime, YouTube mokymus, tai juk aš ir pasakau, kartodamas nuolat, gyvoji šventovė, vienintelė pasaulyje, kuri neturi ritualo, o yra nuoširdus atsiverimas. Ir tą aš nuolat ir nuolat paaiškinu. Tai čia ir yra tam, kuris gali iškart, išgirdęs tą jam neįprasto vietoj žodį, gauti ir paaiškinimą. Kitas visiškai lygis bendravimo yra, kada yra keli žmonės. Tai vienas daugiau imlus, kitas daugiau žinantis, trečias galbūt net ir ciniškai nusiteikęs, tada tu turi orientuotis jau nebe į kokį nors konkretų toje kompanijoje dalyvaujantį ir suprantantį tuos dalykus. Bet geriausia, kad pajaustumėt pasitikėjimą kūrėjų tokiu laipsniu, kad kalbėtų jumis kūrėjas. Pat ką sakė ir Jurgita, kada jinai paaiškindavo, kad jausdavo, kad tai yra, nu, kad kažkas sako kitas, ne jį sakantį, bet tai, ką reikia, kad išgirstų Robertas. Tai vat ir yra tai, kad minties derintis pateikia toj vietoj tinkamą paaiškinimą ir va kada jūs vis daugiau pasitikit kūrėjų, vis giliau jam atsiveriat ir užmesgat nuo širdesnį gyvą ryšį su kūrėjų. Tada ir yra viduje kiekvieno aukštesnio dažnio energiniai virpesiai ir tada tie teiginiai iš kurėjo savaime pasiekia sąmonės lygį ir tiesiog jie pagarsinami. Ir jie yra jau kurėjo perteikti, tik tai panaudojant jūsų balso stygas ir liežuvį, kad perteiktų tą šviesą, kuri reikalinga tam, kuris klausosi. O ten dalyvauja gal 5 ar 6. Nesvarbu. Bet sakoma kažkam, kas jau yra subrandintas iki dvasinio kažkokio agonos grūdelio priėmimo į savo vidų. Tai čia yra tiesioginė prasme mūsų gyvas ryšys su kūrėju, kuris mums patiems reikalingas didesniam stiprėjimui, pasitikėjimui kūrėjui ir savimi, reiškia tas vektoris išlieka. Mūsų pastangos taip pat atsiveriant kūrėjui daugiau, nesvarbu, kiek mes ten galim savyje manyti, kad žinom daugą palyginus su aplinka, bet atsiverimo gilinimas yra visiems, net ir toms dvasioms, kurios tiesiogiai kilusios iš rojaus trybės aš esu, jos gilina savo pasitikėjimą kūrėjų. Bet jau daug aukštesnių lygių negu mes. Ir štai tada mums visiškai nesvarbu, kokie bus rezultatai ir kada. Po metų, po 10, bet mes natūraliai elgiamės net ir su kolektyvu bendraudami. Ir nesvarbu, kad tie žmonės nežino nei apie kūrėją, nei šeimoje šneka apie Dievą, bet iš vidaus natūraliai pasklinda tas teiginys apie kūrėją ir toje aplinkoje, kuri niekada nebuvo girdėjusi. Tai iš kur jie tada išgirs, jeigu ne iš to, kuris gyvena kūrėjo virpesiuose. Tada ir išgirs nebe kunigo, sakoma, pamokslą, bet iš to, kuris yra na, toks pat kaip ir tie, kurie klausosi. Tiek savo apsirengimu, tiek savo, sakykim, elgesiu, jis neįsiskiria. O pasako tai, ko neišgirs ir iš kunigo. Nes kūrėjas sumano visą evoliucinį planą ir savo vaikus panaudoja jo įgyvendinimui. Ir mus jau panaudoja kaip dvasinius mokytojus. O nesvarbu, ką jūs dirbat tuo metu ir kokia veikla iš vis jūsų yra pragyvenimo veikla. Bet jūs taip pat galite ištarti šviesos žodį, kurį ir geriate kaip gyvąjį vandenį iš kurėjo savojo atsiverimu. Ir kada jūs vis daugiau tada pasitikit, kad tai veikia iš tikrųjų, tada jūs giliau ir atsiduodat tam atsiverimo gilinimui visų nuoširdumu. Ir tada tas bendravimas ar su vienu prisiderinant prie asmeninio suvokimo lygio, ar su jau mini, jūs esat tas pats, kurėjo sūnus ar dukra savimi. Ir kurėjas parenka jums tos teiginius, kurie tinka. Mes nežinom, kam tai, pavyzdžiui, su keliais bendravant, bus tinkamas teiginys. Bet kurėjas tą žino. Nes ir tie, kurie klauso, turi minties derintojus. Tai vat mūsų veikla yra procesas. O rezultatas yra kurėjo jau derlius. Taip, kas dar turit savo kokių pasidalinimų į minčių? Prašau, pasidalinkit.
Aš gal papasakosiu šio ryto tokį man nutikimą. Aš esu darbe, bet tengas prisijungti ir išeiti kažkur, prisės pagarbinti. Gal neišeina taip susikaupti, kaip norėtum, bet tiesiog džiaugiuosi, kad galiu dirbti, man patinka darbas ir šiandien man tenka dirbti vienai. Ir šitoj pozicijoj aš praktiškai nedirbu niekada, labai retai. Ir man reikėjo pjauti daigus mašiną. Mane jau iš vakar paskambino, perspėjo, kad ta mašina neveikia, kad ten viskas stringa. žmonių ir aš jau vaidamas tokio mintim, tai ir jam vaizdą kreipiau ir paprašiau, kad nu, jeigu jau yra tokia galimybė man padėti, bet tokiai nuodėmingai ir kaip čia dar mes sakom ir galvojam, tai
tikrai katalikiai.
Nu, kažkokie veiksmai neatitinka kūrėjo valios, reiškia, arba tu turi gauti kažkokį patyrimą. Ir va, įsijungia nieko. Su savo bendradarbiai sakau, veik, daryk savo darbus, nes mes nebeiksim iki vakaro. Paminau direktoriui, pasakiau jam, kad teks pjauti rankom. Ir pasėmiau prispukę ir pradėjau pjauti. Nu, ne taip daug, bet vis tiek. Ir aš kažkaip vis tiek mintim sakau, angelai gerieji, aš suprantu, kad jūs negaliu daryti mūsų žemiškų darbų. Jeigu čia jau tokia man yra patirtis, nu, tai ką aš ramiai pjausiu, tai 3 valandos ar kiek, vietoj pusvalandžio. Ir kažkaip miklinu aš tas rankas, bet mintyse galvoju, o gal jie ką nors čia gali sujungti, nes ten kažkaip, nu, nu, nėra kontakto tiesiog ta mašina ir aš ten paspaudžiau, juos tą veikia, kai jis neveikia. Ir pas mums ten yra sistema, kaip jį įjungti. Ir aš nusprendžiau tą sistemą sulaužyti, man atėjo mintis, kad jungti viską kartu, ir srovės paleidėja, ir peiliai juos. Viskas įjungė. Aš nupjoviau, bėgau pas savo bendradarbę, sakau, žinai, man atrodo, angelai gerie, ai, ir tikau viską. Apo, tu taip greit nupjovik, nes jinai mane, kad aš dirbau rankom. Nesakau, vis dėlto angelai gerieji man padėjo. Tai va, ką čia kalbėjo apie tiesos skleidimą po truputėlį, va šitas žmogus, nu, užaugo taip mieste ir neturėjo progos ar širdį, kad kažką žiūrėti turėjo. Tai va, aš taip ir pakstu kiekvieną dieną. Ir kas liečia tos energinius virpesius, aš kars nuo karto ištariu, nes vis dėlto mūsų daigai kartais genda. O čia moteris, kai kurios jaunos, nu, ir nelabai kokiai žodžiai šneka, ir tam matom, pavartoja rusišką, kai jom, bet jeigu jos čia būtų buvę, kuri nors iš jų, jos būtų labai daug žodžių išsakę tai mašinai. Ir kada daigai genda, aš net per susirinkimą, yra energiniai virpesiai. Ir vat, labai greitai yra keli žmonės, kurie aš taip netikiu. Pasakymas yra labai griežtas, nutertantis, aš nieko nesakau, bet yra kiti žmonės, kurie pradeda įsiklausyti ir patiliukais kažką skaito. Tai aš ten, kai šiam, kai ten girdžiu, sako, aš pradėjau, bet ne man pasakoti, ne man. Aš tikrai kitai, kad aš pradėjau tokią knygą skaityti, kad sako, perskaitau vieną sakinį ir turiu pagalvoti, apie ką čia buvo. Juk mes visi taip darom su rankijos knyga ir dabar. Tai va, kiekvienas turi tą savo dvasinį kažkokį laiptelį, bet turi būti žmogus kažkoks, kuris vis trupučiuką apsi, galant nervo lipo. Ir aš manau, kad aš esu va tas žmogus, kuris visą laiką visiems kažkaip tai neduodu ramiai gyventi. O kodėl aš jau tokia esu, aš jau nežinau. Ir tarsi nuo karto, kas nors man ateina ir pasako. Tai buvo iš tikrųjų tokį įdomių dalykų ir aš nieko būčiau neištvėrus, jeigu aš nebūčiau šitam keliu. Ir kada per pertrauką šitą savaitę sėdėjau ir aš ramiai tyliai valgiu, nes 3 buvom pertraukai. Ir kitiems žmonėm tyla jau yra nejaukus dalykas, o man jinai, nu, nesvarbu. Ir girdžiu, man bendradarbė sako, tai ką meldies? Nu, man neliko ką sakyti, aš tuo metu valgiu. Aš nieko nesakiau, bet va, va tokios mano patirtys įvyko šiandien.
Na, puiku. Bet kai paklausi, tai ką, meldiesi, reikėjo ir pasakyti. Taip.
Nu, ne,
ir tau siūlau.
Ne, pilna burna ten buvo
kažkas. Tai ne, tai mintimis gali gimelstis ir kramtydama.
Nu taip, o taip ir būna ir labai dažnai ir aš sodinu, ar man kas nors neišeina. O kai reikia vienai daug padaryti darbų, paprastai nedarai kiekvieną dieną, ten kas du mėnesius grįžti prie to darbo, nes tada išeina, nes nu, dabar atostogauju, žmonės serga. Ir taip įdomiai pas mane viskas vystas, kiekvieną dieną vyksta tie tokie įvykiai ir tiek surprizų man atneša, dovanų visokių, nu, aš nenoriu šimt laiko. Tai va, aš turiu omeny materialus dalykai kažkokie ateina. Taip netikėtai, aš galvoju, man nereikia, va čia kalbėjau, kad nereikia turėti daug. Nu, nereikia, bet va, kažkaip įdomiai kartais. Tai čia tos smulkmenos, čia jau nėra dvasiniai dalykai, bet gal kažkaip, nu, kažkas mato, kad taip reikia. Nežinau, aš šitas smulkmenas tenkios nekreipdėmesto. Bet jau būna malonis. Įvyko ir čia neigiamų labai dalykų įdomių. Ir aš manau, kad man buvo skirta, va, kaip dabar buvo pasakyta, aš tikiu, tikiu. O paskui gal bus tokia akimirka, kad to tvirtumo neliks. Tai gal tokia minusinė patirtį patyriau, bet mano vidus tai pasišiaušė. Aš tam žmogui pasakiau viską, kas man tuo metu buvo. Ir mane mėgino pildyti ir sakyti, kad taip kalbėtų vyresnių žmogų negalima, o aš pasakiau, jeigu žmogus sako netiesą, negali būti jokių amžiaus tenai centų, kad maždaug meluoja, o jinai už mane 20 metų vyresnė, tai aš pavirstu į avį ir pradedu tuo atlakštinio balsu. Pas mane taip niekada nebūna. O kadangi tai vietė tik mane, tik mano asmenį, tai aš išsakiau viską, žmogus nubėgo, greitai nubėgo, parčiai žinsiai, nubėgo šalin. Man nepatiko, bet matyti, kažkam gal reikia tokios patirties nuo mane, ar man reikia kitokį tvirtesnį turėti, kad žmonės manęs neišsirinktų, kaip to žmogus turi užpūk, bet atrodo, aukštėjantis virtasiai, kitus žmonės labai erzinu, aš žinau. Ne visų traimina. Nežinau, koks čia yra atvejis, aš dėl to nesijaudinu, nes aš dirbau už psichinį žmonę, mačiau labai daug ligonių. O visi tie ligoniai ir yra. Vasiniai ligoniai, tai yra tiek.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų taip ir yra, kad net ir gyvulinios kilmės materialus protas, jisai pats negali paaiškinti, kodėl, bet jisai susierzina, net jeigu tu žodžių nepratari, bet tu esi netoli, šalia. Tai yra aukštesni virpesiai, kurie neįprasti tam protui, natūralu, sąmonės lygiu, diktuoja atitinkamą centrinės nervų sistemos reakcija. Tai yra irgi baimės proveržys, žemais virpesiais, susierzinimas, gali būti, jeigu dar pasakai kokį žodį, kuris netitinka jų nuostatos, tada gali būti puolimas, net ir fizinis gali būti puolimas.
Nu, tai čia panašiai ir buvo, bet čia jau tęsės keli mėnesiai, tai čia labai įdomu.
Tai čia nesvarbu, kai tas protas nėra žvelgiantys į šviesą, jisai yra apribotas tik tų virpesių dažnio lauku, jame jis jaučia savumą tokį, jam yra komfortinė zona. Ir kada ją pažeidžia, tada yra reakcija. Ir tai gali trukti metų metais. Ne tik, kad...
Tai yra be galo intelektualus žmogus ir mūsų, čia pasakyti, visuomenės sampratai turi net laipsnių.
Tai čia yra vis tiek. Intelekto lygis nėra susijęs su dieviškumo ta šviesa, kuri yra iš dvasinio dieviškojo proto, kuris apima jau ne vien intelektą, nuogą, bet išmintį, kaip tą intelektą pakreipti visumos gerovė ir visų labui. O šito padaryti negali tas žemiškasis ir gyvulinės kilmės protas. Tai arba jisai ten atlieka kokius nors bažnytinius ritualus, ko ten išmokė jį, arba jeigu jis agnostikas, tai jisai tada neigia tą, arba jeigu jis, sakykime, ateistas, tai jis neigia tik bažnyčią.
Tikriausiai, kad ten tik tas išmokus.
Tai... Nu tai va, tai reiškia vis tiek jis pagal tą, ką jį išmokė. O tu virpesiais tiesiog veiki jį. Ir natūralu tada neigiama reakcija, nesvarbu, kad jis ten gali būti ir su laipsniais, bet tai yra irgi kitų panašių intelektualių žmonių samprata, tie laipsniai dalinami. Čia yra puikybės patenkinimui. Jie irgi tie laipsniai, nors vadina ten mokslo daktaras ir panašiai, bet įmant labai labai siaura kažkokia tai segmenta. Tame segmente ir tai, koks tada tas daktaras, jeigu jis tik tai vienam segmente ten kažkur gaudasi, o kitam segmente jau yra kitas daktaras. Žodžiu, intelektas turi savo sistemos primestą žaidimą ir jame jisai jaučiasi komfortiškai, santykinai komfortiškai, nes jis daug vis tiek jaučia viduje nepasitenkinimo, siekia tada materialių gausų ir postų ir natūralu ir agresyvus. Taip, kas turi dar savo kokių nors pasidalinimui minčių, pasidalinkit.
Aš noriu pasidalinti tokiu maloniu patyrimu, kurį turėjau savo namuose. Mano dukrytė draugė gyvena Kaune, bet ir kai atvažiuoja į Uteną, visada aplanko mane. Ir šį kartą jinai atvyko su broliu. Ir aišku, prie arbatėlės susėdom prie stalo. Aš medžiausi, taip jinai visada manęs išklauso, aš visada sakau, reikia pagarbinti kūrėją. Ir ta malda taip ėjo gražiai iš vidaus, kad tas brolis klausė, sako, ar kur ta malda parašyta, sako, mano širdyje, mano asmenybėje. Nu, vat, ir aš tada jau daugiau praplėčiau tą sampratą, aišku, sėdėjo mano ir vyras, bet jis tylėjo šį kartą nieko nesakė. Tai aš pasidalinau ir to gyvojo keliu ir ta šviesa ir padėjau visus apriškimus. Jinai turėjo Jėzaus Kristaus apreiškimą, kalbu jums vėl. Kiek jinai ten skaitė, mes to nesidalinom, bet jinai pasiėmė, reiškia, tuos visus tris šaltinius, kurių dar neturėjo, labai patenkinta, laiminga ir su broliu atsisveikinant, apsikabino, padėkojo už tą šviesą, už tos žodžius. Net pabučiavo mane, kad labai džiaugiasi mūsų susitikimu, mūsų pabuvimu. Tai va, tai taip gražiai, kai dėti pastangas veda kūrėjas ir ką perteikė pasidalinį, tai džiaugiasi tuo. Tai sakau, tai va, toks patyrimas labai malonus ir džiaugiasi tuo. Tai va, aplankau ir žuvės kioskelį dar, va, kaip aš jums pasakoju, visada perteikiu. Vat eini laimingas, patenkintas, su kurėju, kad gali pertikti vieną kitą žodį ir tave priima gražiai. Tai čia didžiausia mūsų laimė, kad išklauso ir tiek pasakai, kiek kurėjas verta. Tai va, ir dėkoju kurėjų už tai, už viską, už vertą. Tai va, toks patyrimas mano labai malonus buvo.
Taip, ačiū tau. Iš tikrųjų, tie patyrimai ir pavirsta į mūsų gyvenimą. Toks gyvenimas. Tai vat jame vienas iš tokių epizodų ir būni savimi ir tuo pačiu kažką kitam perteiki, o virpesiais tai papildomai sustiprini. Nes jie jau nesąmoningai iš mūsų sklinda ir turi poveikį kitiems. Nesvarbu. Ar mes ten apie tai ką nors aiškinom prieš tai, ar neaiškinom apie virpesius. Bet jie sklinda ir vienus nuramina, kitus galbūt suerzina, betgi mes negalim būti nesavimi. Taip, dabar dar jeigu turit ką nors pasidalinimui, tai tada pasidalinkit. Jeigu ne, tada aš jums sakau nuo širdų ačiū. Rytoj pasimatysim Kaune, kas atvažiuosit. Ir linkiu gero savaitgalio visiems. Sudie.
Gero savaitgalio, iki rytoj.
Sudie.
Ačiū, sudie.
Iki
susitikime pakalniuose.